რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახლი ამბების გამოშვება ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ნიდერლანდის სენატმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებას. მოსკოვის სასამართლომ დაიწყო ოლიგარქის საჩივრის განხილვა ნავალნის წინააღმდეგ ცილისწამების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიას შეუტია ვაჭრობის და ნატოს გამო. თბილისში გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ნიდერლანდის სენატმა დაამტკიცა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასთან და გზა გაუხსნა რატიფიცირებას დოკუმენტისა, რომელმაც უნდა შეაკავშიროს უკრაინა და ევროპის კავშირი. ნიდერლანდის პარლამენტის ზედა პალატის 50 წევრი მიემხრო ხელშეკრულებას 25 წინააღმდეგი იყო. ამ აქტის შედეგად დასასრულს უახლოვდება ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც 2013 წელს ნოემბერში ხელმოწერით უნდა დასრულებულიყო და მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გამო შეჩერდა. ამას მოჰყვა კიევში საპროტესტო გამოსვლები, რის შედეგადაც 2014 წლის თებერვალში იანუკოვიჩი ხელისუფლებას ჩამოაშორეს. შემდგომ რუსეთმა ანექსია გაუკეთა ყირიმს, უკრაინის ტერიტორიას და ეხმარება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულ ძალებს. მოსკოვის სასამართლომ დაიწყო განხილვა კრემლთან დაკავშირებული ოლიგარქის საჩივრისა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. ალიშერ უსმანოვი ნავალნის ცილისწამებაში ადანაშაულებს. ლუბლინოს რაიონის სასამართლოს მოსამართლე მარია ვასინამ პირველ სხდომაზე 30 მაისს უარი თქვა სხდომიდან ტელერეპორტაჟის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მომჩივანიც და მოპასუხეც თანახმა იყვნენ. საქმის საფუძველია ნავალნის ანტიკორუფციული ჯგუფის მიერ გაკეთებული ვიდეოფილმი, რომელშიც სავარაუდო ფართო კორუფციაზეა ლაპარაკი პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის მხრიდან, რომ ის ვითომ საქველმოქმედო ფონდების ქსელის გზით აკონტროლებს თავის ქონებას უცხოეთსა და რუსეთში. ერთ-ერთი ბრალდება უკავშირდება უსმანოს, რომელმაც $50 მილიონის საფასური შენობა გადასცა მედვედევის ფონდს საჩუქრის სახით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უფრო დიდ მუქარას წარმოადგენს გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო. სენატორი გამოვიდა მოსკოვისთვის სანქციების გაძლიერების მოწოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის გამო. მე მგონია, რომ ისლამური სახელმწიფოს შეუძლია საშინელებები ჩაედინოს და შეშფოთებული ვარ ამის გამო, უთხრა მაკ-კეინმა ავსტრალიის სამაუწყებლო კორპორაციის ტელევიზიას, მაგრამ თქვა მან, ვფიქრობ, რომ პუტინი არის მთავარი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საფრთხე, უფრო დიდი, ვიდრე ისლამური სახელმწიფო. ამიტომ გჭირდება სანქციების გაძლიერება მოსკოვის მიმართ, თქვა მაკ-კეინმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის გზით ჩივილი გამოთქვა შეერთებული შტატების სავაჭრო დეფიციტის გამო გერმანიის მიმართ. სიტყვიერი დაპირისპირება გასულ კვირაში დაიწყო ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში ტრამპის ვიზიტის დროს. 30 მაისს ტრამპმა გააფრთხილა გერმანია კიდევ ერთხელ, რომ მეტი უნდა გადაიხადოს თავდაცვის საქმეში ნატოს მხარდასაჭერად. ტრამპის თქმით, ვითარება შეიცვლება. ჩვენ გერმანიასთან ფართო სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს, ამას დაერთვის ის, რომ ისინი ბევრად ნაკლებსი ხდიან, ვიდრე მოვალე არიან გაიღო ნატოსა და სამხედრო სფეროში. ტრამპმა თქვა, რომ ეს შეერთებული შტატებისთვის ძალიან ცუდია და ეს შეიცვლება. ტრამპის მიმართ კრიტიკა გამოთქვა გერმანიამ მას მერე, რაც მან ევროპაში თავისი პირველი მოგზაურობა დაასრულა. გერმანიის კანცლერმა მერკელმა 30 მაისს, ასევე 28 მაისს მანამდე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბერლინმა ურთიერთობები უნდა განავითაროს სხვა საკონძო სახელმწიფოებთანაც. 28 მაისს მიუნხენში მერკელმა თქვა, რომ ევროპამ თავისი ბედი საკუთარ ხელში უნდა აიღოს და უნდა გადაიქცეს აქტიურ მოთამაშედ საერთაშორისო საქმეებში. თბილისში გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფაევას თქმით, იგი არ ეხმიანება სატელეფონო ზარებს. მუსტაფაევა უკვე მიმართა საქართველოს პოლიციას. ჟურნალისტის ახლობლები შიშობენ, რომ მუხთარლი შესაძლოა აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დააკავა. მუხთარლი აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსადაა ცნობილი. 2015 წლიდან ის იძულებულია თბილისში ეცხოვროს.
საქართველოში 18:05-ია, ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შეიძლება გავარკვეთ, რატომ გადაწყვიტა ორმა ავტორიტეტიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაეშალა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია.
ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება.
გიამბობს კანონ პროექტზე, რომლის მიხედვით შემთხვევაში საქართველოსში გაიზრდება დევნილი შემწეობა. შემდეგ ყოველგვარ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი შეეხება სარწყავ წყალს და სარწყავი სისტემების მდგომარეობას რეგიონებში.
წყლის პრობლემა გვაქვს, ჩვენ ძალიან რთული ვითარება, უბრალოდ ბუნებაზე და ბედისანაბარავად იჭმევს თუ არ იჭმევს.
ქვემო ქართლში მოსავალს პრაქტიკულად რომ მოიყვან დამანზონოში განსაკუთრებით, თუ სარწყავი წყალი არ არის და არ მოწყვეის მცენარე.
ერთადერთი ეგარი ლობი მოყავს. დანარჩენი უნდა მოიყვან სიმინდ წყალი უნდა, ვარსწყალი უნდა, ვარსწყალი უნდა, ჯანჯურ წყალი უნდა შეგელაფრის.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპაში ილაპარაკებთ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ერთ გახმაურებულ განცხადებაზე. ის ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობას ეხება.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.
დეტალებით მოგვიანებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობამ საქართველოს პროტესტის ნიშნა ჩაშალეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც დღეს 30 მაისს უნდა გამართულიყო. მიზეზებზე და რეაქციებზე ლელა კუნჯულია გვიამბობს.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციის ჩაშლისთვის მოწვეულ სტუმრებს ბოდიში მოუხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცლიშვილმა. აღნიშნა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული სამალალო სიტუაცია სხვა გზას უბრალოდ აღარტოვებს და საგანგაშო მაგალითებად დაასახელა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვისა და სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესები. მოწვეულმა სტუმრებმა პრეზენტაციის ჩაშლის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც თავიანთი ადგილები დაიკავეს და ანგარიშის გასაცნობად მოემზადნენ.
ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დღეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის წარმოდგენა და დავარცხნილად და მშვიდად საუბარი იმაზე, როგორ ინგრევა სისტემა, იქნება ძალიან არაადეკვატური და არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორ გზაზე და ეს არის მთავარი.
Ana Natslushulis განცხადებით სასამართლო სისტემის რეფორმამ სწორი გზიდან აშკარად გადაუხვია. Რეფორმის სამმა ტალღამ პრაქტიკულად ნულოვანი შედეგი მოიტანა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აიღონ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საგანგებოდ აღნიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის პერსონალური წვლილი სასამართლო სისტემის რეფორმის წარმატებული განხორციელების მცდელობაში, თუმცა იქვე დააზუსტა, რომ პერსონალური ძალისხმევა შედეგის მომტანი არ არის, რადგანაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიუკერძოებელი მიდგომებია გაბატონებული. ჩაშლილ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის თავად ნინო გვენეტაძეც იყო. მონიტორინგის პროცესისთვის მან არასამთავრობო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, თუმცა მათი პროტესტი ცხადია არ გაიზიარა და აღნიშნა, რომ რეფორმა არ იძლევა მყისიერ შედეგს.
თქვენი ფორმა გამოხატვისა და პრობლემებისადმი რეაგირებისა, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია და მესმის ის, რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო, სჭირდება გარკვეული გონივრული მიდგომები და თანმიმდევრული სულა.
ნინო გვენეტაძისგან განსხვავებით, პრეზენტაციის ჩაშლის გამო სიბრაზე ვერ დამალა იუსტიციის საბჭოს წევრმა ვახტანგ თორდიამ და მეტიც, მან არასამთავრობო ორგანიზაციები არაობიექტური ინტერესებით მოქმედებაშიც დაადანაშაულა.
თქვენ გამოყავთ იუსტიციის საბჭო გმირებით და ანტიგმირებით. ასე არ არის. იუსტიციის საბჭო არის მონოლითური, ღირსეული პასუხისმგებლობის მქონე კოლექტივი, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებებს ღებულობს, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას მოსწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის უკვე უარგისია. ტენდენციურობა, არაობიექტურობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ, დღეს ამის დასტური იყო დღევანდელი თქვენი განცხადება. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიური ვიყავით.
ასეთ შეფასებას ღიმილი შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს ხელმძღვანელები. მათ აზრი ცხადია, არ შეუცვლიათ და მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემაში გამეფებული კლანური მართველობის გამო სისტემის მიღმართ ჩებიან ღირსეული მოსამართლეები, ხოლო მათ ადგილს იკავებენ ისინი, რომელთა გვარებიც უკვე წლებია უარყოფითი ნიშნით ხდება არასამთავრობო სექტორში. ორი სანგარიშებში
ეს კლანები არის ზუსტად ხელშეწყობილი და გამაგრებული იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი იღებენ უკვე სასამართლოს გარედან. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი მართულ გუნდზე და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები, რომელიც არის სასამართლოში, პირდაპირ მომდინარეობს ზუსტად მართველი პარტიიდან. ამიტომ მართველმა პარტიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში. საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს სასამართლო სისტემაში არ ერევიან, არის ტყუილი, იმიტომ რომ ისინი ერევიან მაშინ, როდესაც მათ ჭირდებათ.
30 მაისის პრეზენტაციის ჩაშლის მიუხედავად, საიასა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, კვლავაც გაგრძელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი და გაგრძელდება უფრო მკაცრადაც. თუმცა მანამდე ისინი გადაუდებელ ამოცანად თვლიან საგანგებო საკომიტეტო შეხვედრების ორგანიზებას პარლამენტში, როგორც ანა ნაცლიშვილმა აღნიშნა, უნდა დაიწყოს მუშაობა ძალიან სწრაფ და სრულყოფილ სასამართლო რეფორმაზე. 30 მაისს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის რიგით მეხუთე ანგარიში, რომელიც ჩაშლილ პრეზენტაციაზე უნდა განხილულიყო. მასში მაგალითად აღნიშნულია, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსები ტოვებდა კონკურსის პროცესისადმი საბჭოს მხოლოდ ფორმალური მიდგომის შთაბეჭდილებას და კვლავაც დაბალია საბჭოს ხდომების გამჭვირვალობის ხარისხი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ფრაქცია ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ კანონ პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში 45 ლარიდან 60 ლარამდე გაიზრდება დევნილი შემწეობა, ხოლო დევნილი სტატუსის მინიჭება შესაძლებელი იქნება დევნილთა რეგისტრაციისთვის საჭირო პროცედურების გარეშე. ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
აფხაზეთიდან დევნილი ლიანა ხომასურიძე, რომელიც თბილისში უშანგი ჩხეიძის 8 ნომერში მუსიკალური აცლედის შენობაში ცხოვრობს, წლებია ელოდება შემწეობის გაზრდას.
შემწეობის გაზრდასთან დაკავშირებით იყო მინისტრის მოსმენილი მაქვს ტელევიზიით ამბობდა, რომ ვისაც მაღალი ხელფასი აქვს, იმას აღარ დაერიცხებოდა ეს დევნილის შემწეობა და იმის ხარჯზე, ვისაც უჭირს, იმას გაუზრდითო, მაგრამ ეს რამდენად შესრულდა და სრულდება და ძალაშია თუ არა უკვე ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
ლიანა ხომასურიძემ და მუსიკალურ აცლეთში მცხოვრებმა სხვა დევნილებმა არაფერი იციან ევროპული საქართველოს ინიციატივის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაში დევნილებს შეეძლებათ სიღარიბის შემწეობასთან ერთად დევნილის შემწეობაც მიიღონ. გარდა ამისა, დევნილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა აღარ გამოიწვევს დევნილის შემწეობის გაუქმებას, რადგან ბინით უზრუნველყოფა არ ცვლის მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, დეპუტატ ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ყოველთვიური მოსავლის ზღვარი, რომლის მიღების შემთხვევაში დევნილს ეხსნება შემწეობა, ასევე აიწევს 1250 ლარიდან 1500 ლარამდე. მთლიანობაში კანონპროექტის მიღება გამოიწვევს ყოველწლიური ხარჯის 75 მილიონით გაზრდას. თუმცა ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, კანონპროექტს ფინანსურის გარდა ასევე აქვს პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც დევნილთა სტატუსის მინიჭების წესს უკავშირდება.
იმისათვის რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკურად საერთაშორისო ასპარესზე ფიქსირდებოდეს დევნილთა რეალური რაოდენობა, დღესდღეობით ეს არის 273,000 და არ ხდებოდეს კლება მომდევნო რეგისტრაციების დროს, ევროპული საქართველოს ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ ერთი, ვისაც ეხლა აქვს უკვე რეგისტრაცია, აღარ დაჭირდეს მომავალში ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, რომ მიიღოს დევნილის სტატუსი და მას დევნილის სტატუსი ჰქონდეს იქამდე, ვიდრე მოხდება ამ ადამიანების ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნება თავის საცხოვრებელ ადგილებში იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ოკუპირებულია.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, დევნილის სტატუსი ასევე რეგისტრაციის გარეშე უნდა მიენიჭოთ იძულებით გადაადგილებულ პირთა შთამომავლებს. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის ამ ინიციატივას არიწონებს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, დევნილთა რეგისტრაციამ და მასთან დაკავშირებულმა პროცედურებმა უნდა გამორიცხონ დევნილის სტატუსის უკანონო მინიჭების შესაძლებლობა.
ჩვენ არაერთი ესეთი საქმე გამოვავლინეთ 2000-მდე საქმე, როდესაც სტატუსი გარკვეული, რა თქმა უნდა, კორუფციული გარიგებებიდან გამომდინარე არასწორად ენიჭებოდათ 2012 წლამდე ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ დევნილები და მათ სახლებიც კი ჰქონდათ გადაცემული. შესაბამისად, ნათელია ალბათ, რომ ამ მიმართულებით ესე დაუფიქრებლად სტატუსის ავტომატურად მინიჭება არ შეიძლება.
გიგა გიორგაძის თქმით, ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე დევნილების რაოდენობა კი არ მცირდება, პირიქით იზრდება.
ჩვენ ყოველთვიურად მოგმართავს 50-დან 100-მდე ადამიანი, რომელსაც სტატუსი აქამდე არ მიუღია, ან შეჩერებული ჰქონდა აღდგენის მოთხოვნით. არანაირად აი ეს დინამიკა ჩვენ არ გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ იცით რა, დევნილმა დაიზაროს და სტატუსი არ აიღოს. პირიქით, ეხლა როდესაც ცხოვრობას აქვს პოლიტიკა, რომ კარგი ბინები გადასცეს, პირიქით უფრო მოტივაცია არსებობს და ადამიანები საზოგადოებრივად ჩამოდიან, რომელსაც აქამდე არ მოუმართავთ, ეხლა მოგმართავენ, რათა ბინის მიღების რიგებში მოხვდნენ.
რაც შეეხება დევნილთა შთამომავლებისთვის სტატუსის რეგისტრაციის გარეშე მინიჭებას, მთავრობა არც ამ ინიციატივას იწონებს. გიგა გიორგაძის თქმით, ახალშობილისთვის დევნილის სტატუსის მისანიჭებლად ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს დევნილი და მან შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს. გიგა გიორგაძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის ინიციატივა პოპულისტურია და მას პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს. მით უფრო რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისგან განსხვავებით კანონპროექტი უკვე დაიწუნა როგორც იურიდიულმა კომიტეტმა, ასევე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტმა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სმენელის ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. იქ შუახევის მუნიციპალიტეტში კვლავ გააქტიურდა მეწყერული პროცესი. სტიქიის ზონაში გეოლოგები მუშაობენ და მათი დასკვნის მიხედვით გაირკვევა საჭიროა თუ არა კიდევ რამდენიმე ოჯახის განსახლება. აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ მეწყერ საშიში ზონიდან შარშანაც გაიყვანა 7 ოჯახი. საცხოვრებელი სახლები მათ სხვა რაიონებში შეუცინა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ლორკი ფანიცემ მოამზადა.
შუახევის მუნიციპალიტეტში შუბნის თემში ჩამოწოლილმა მეწყერმა სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი გზა ჩახერგა, რის გამოც ადგილობრივები სოფლამდე მისვლას ვერ ახერხებენ.
გადავედით შუბანში, პავატყუპი გადავიყვანეთ, უკან დაუბრუნდით და სოფელ კობალთაში ვეღარ დაუბრუნდით. გზა ჩამოვიდა, გადაიკეტა ყველაფერი.
დასკვნას არსებობს, რომ სოფელი იყო შაშის მდგომარეობაში და თანდათანობით მძინვარებს მეწყერი. უფრო დიდი მასა ჩამოძლა, რომელმაც რო ჩაკეტა გზები და ჩაკეტა წყლები.
სოფელი კობალთა გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. აჭარის მაღალმთიანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი საფხულის დასაწყისში საძოვრებზე იალაღებზე გადიან. საფხულის სეზონზე ისინი იქ ცხოვრობენ და მუშაობენ. სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც მეწყერმა დააზიანა, სწორედ ის გზაა, რომლითაც ადგილობრივები იალაღებზე მიემგზავრებოდნენ. სოფლის მკვიდრნი გოჩა თავდგირიძე და შოთა შაენიძე გზის აღდგენას ითხოვენ.
საზაფხულო საძოვრებზე გავდივართ მთაში, აქედა გამომდინარე რაღა გოქსა. ჩვენ მოვითხოვთ ადგილობრივ ხელისუფლებიდან დაგვეხმაროთ ცენტრალურ ხელისუფლებამ რაღაც მიიღონ ზონები.
საშუალება რაღაცა გამოინახოს ან თავრობიდან, ან აჭარის თავრობიდან, ან თბილისის თავრობიდან. ამ ხალხს შველაზე ციცოცხლე უნდა თაში წასაბარგივად, გზა აღარ, კვალი აღარ და ცხოვრება იხურება.
შუახევის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ სოფელი კობალთა გეოლოგებმა გასულ წელს შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ ტერიტორია მეწყერ საშიში ზონაა. ამის გამო სოფელში მცხოვრები 9 ოჯახიდან 7 გაასახლეს და ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართეს. მათ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით 25,000 ლარის ღირებულების ალტერნატიული ფართი შეუძინეს. თუმცა, როგორც შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიელ ებრალიძე ამბობს, განსახლებული ოჯახების ნაწილი მიწის დასამუშავებლად ისევ დამეწყლ ტერიტორიებს უბრუნდება.
მათ ხელი აქვთ მოწერილი ხელშეკრულებაზე, რომელიც ძალითაც ისინი ახლა იქ არ უნდა ცხოვრობდნენ, თუმცაღა ვფიქრობ, რომ მეტყობა საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით ისინი ამობძვრანდნენ და ამუშავებენ მიწის მასას, მაგრამ ჩვენ თხოვეთ. ერთხელ კიდევ ჩვენ ვარდებული ვართ, რომ ისინი გავაფრთხილოთ, გავაფრთხილეთ კიდეც და უთხარით, რომ უნდა გაეცალონ აღნიშნულ ადგილს.
გასულ წელს სოფელ კობალთიდან განსახლებული 7 ოჯახის მსგავსად დარჩენილი 2 ოჯახის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა გახდა საჭირო. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ორივე ოჯახს 25,000 ლარის ღირებულების საცხოვრებელი ფართით დააკმაყოფილებენ. თუმცა მათი თანასოფლელების მსგავსად ეს 2 ოჯახით შესაძლებელია ალტერნატიული საცხოვრებლის მიუხედავად ისევ დამეწყლ სახლს დაუბრუნდეს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ როგორც ახალი, ისე ათეული წლების წინ განსახლებული მოსახლეობა სიცოცხლის რისკის ფასად სტიქიურ ზონებში მდებარე სოფლებს უბრუნდება. ამიტომ ფიქრობს, რომ ქვეყანამ ამის აღსაკვეთად საკანონმდებლო რეგულაცია უნდა მიიღოს.
განსაკუთრებული ხალხი ამუშავებენ უკან მიწებს. აი ეს არის ყველაფერი საკანონმდებლო დონეზე მისაკვანი და მოსანახია ის ფორმულა, რომ იმ ოჯახს ერჩება სამუდამოდ აეკრძალოს იქ სახლის აშენებაც და პროცესის ამუშავების ჩატარება. მით უმეტეს რომ გეოლოგებს უწერია, რომ არ შეიძლება დათესვა, არ შეიძლება დარგვა, მით უმეტეს ამუშავება, რომელიც პირიქით აჩქარებს ეროზიულ პროცესებს. არის შექმნილი ხელოვნურად მეწყერი და არის შექმნილი ბუნებრივად. ხელოვნურად ჩვენ თვითონ ხალხი უწყობთ ხელს, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სოფელ კობალთასთან დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზის გაყვანის შესაძლებლობას გეოლოგები სწავლობენ. გეოლოგები შეისწავლიან აგრეთვე შუახევის მუნიციპალიტეტის შუბნის თემში ჩამოწოლილ მეწყერთან მიმდებარე სოფლებს და, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული საცხოვრებლებით სხვა ოჯახებსაც დააკმაყოფილებენ.
ეკა ლორთქიფანიძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი აჭარიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ქეთო ქელეჯი ხურციძე, ნიუტონის სკოლის კურს დამთავრებული. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 4 ივნის ახლა კი სამშაბათის საღამოს გადაცემას ვაგზელებთ მცირე მუსიკალური პაუზით. შემდეგ კი რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. მან რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. რა მდგომარეობაშია სარწყავი სისტემები და მზადაა თუ არა სოფელი მოსავალი მოიყვანოს? რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს, რომლებსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ეკნება თუ არა გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთის დევნილთა დასახლება სარწყავი წყალი და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ რამდენიმე წლის წინ საგანგებო სოფლის მომსახურებისთვის მოწყობილმა სისტემა მუშაობა განაახლოს? ამ თემაზე ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრებს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ სარწყავი და სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტა. ეს სათავე ნაგებობები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს წყლით ამარაგებდა, მაგრამ ომის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. მიუხედავად იმისა, რომ გორის რაიონში არაერთი ჭაბურღილი და ალტერნატიული საირიგაციო სისტემა გაკეთდა, სარწყავი წყლის პრობლემა ბოლომდე მაინც ვერ მოგვარდა. მერვე წელია საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთის შეხვედრებზე ძიმე მოლაპარაკებებს მართავს ოსურ მხარესთან ზონკარის წყალსაცავის გახსნის თავებაზე. შარშან ეს მოლაპარაკება შედეგიანი იყო და სარწყავი წყალი როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს მიეწოდებოდა. ამჟამად ნადარბაზევის წყალსაცავი ცივსება, რომელმაც გვალვის დროს ტირიფონის ველი უნდა გაასარწყავოს. გარდა ამისა, სოფელ ხურვალეთთან რამდენიმე წლის წინ ხელოვნური ტბაც გაკეთდა, რომელიც დევნილთა დასახლების მიწის ნაკვეთებს რწყავდა, მაგრამ სისტემამ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მუშაობა შეწყვიტა. ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკვეთებს ვეღარ რწყავს და ხელისუფლებას დახმარება სთხოვს. ამჟამად ტბას მხოლოდ ერთი დარაჯი იცავს. სპირიდონ ჯავახიშვილის თქმით, სარწყავის სისტემა არარენტაბელური იყო.
სოფლის მეურნეობის კორპორაცია იყო, მუშაობდა, ყველაფერი მუშაობდა. ეს მიწის ნაკვეთები, ყველა ოჯახი 140 ოჯახი არის ჩასახლებული და 50 მესერი ყველასა. ნახევარი გექტარები აქვს დარიგებული და აი ეს ამას არენდით რა. ახალი მთავრობა რო მოვიდა, გაჩერდა და არ ვიცი უკვე რა რა მოხდა ეგ და რო არაფერი ვერ სარგებელი არ იყო ეგრე გამოვიდა რა.
ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლები ახლა წვიმის იმედზე არიან. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ ზადარიან ელექტროენერგიის გადასახადის გადაიხადონ, თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სარწყავ სისტემას ისევ აამოქმედებს. ნაკვეთებში ტბიდან წყალი ელექტროძრავებით იკაჩებოდა.
ცის იმედზე ვართ. ღმერთის იმედზე, თუ არ მოვიდა წვიმა, არაფერი მოსავალი ჩვენ არ მიიღებთ. ერთადერთი ეგ არის ლობიო მოყავს. დანარჩენი უნდა მოიყვანოს სიმინდ წყალი უნდა, ვასწყალი უნდა, ვასწყალი უნდა, ჯანჭურწყალი უნდა შეყოლაფს.
თუ კი საშუალება ექნება ხელისუფლებას, ადგილობრივ თუ საერთო ცენტრალურ ხელისუფლებას რომ მოვიდნენ და გავიკეთონ ეს სარწყავი, ვიცით ელექტროენერგია დაიხარჯება, ამას ცოტა არ აღჭირდება, ხო? ვისაც გვექნება შესაძლებლობა და რამდენჯერ მოწყვის საშუალებაც გვექნება, გადავიხდით იმ ელექტროენერგიის საპასუხოს, უღონდაც გავიკეთონ რომ ვეწვალებით შრომობთ ამ პაპანაკებას სიცხეში, სხვა შემოსავალი ამ სოფელს არ აქვს.
საქართველოს მელიორაციის სამსახურის დირექტორის მრჩეველი ვახტანგ გარდაფხაძე აცხადებს, რომ თუ დევნილთა მხრიდან დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის მზაობა იქნება, სარწყავი წყალი მათ უპრობლემოდ მიეწოდებათ, რადგან ნადარბაზევის წყალსაცავი უკვე ივსება და ზაფხულში პრობლემები არ უნდა შეიქმნას.
ნადარბაზევის წყალსაცავი არის ფოქსი, მასთან მაქსიმუმ მობილიზებული წყლის რაოდენობა იქნება საშუალებას, რომ
ხურვალეთში ჩასახლებული დევნილების თქმით, მათი სოციალური მდგომარეობა მთლიანად არის დამოკიდებული იმ მიწის ნაკვეთებზე მოწეულ მოსავალზე, რომლებიც დღეს გასარწყავება საჭიროებს. თუ ზაფხულში პრობლემა შეიქმნა, იძულებით გადაადგილებული პირები მოსავლის გარეშე დარჩებიან და ეს მათ ყოფაზეც აისახება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაურის ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით შევწყვეთ ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს. საქართველოში 18:10 და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
სულ ახლა ხანსოფლის მეურნეობის
ნიდერლანდის სენატმა 30 მაისს მხარი დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებას. მოსკოვის სასამართლომ დაიწყო რუსი ოლიგარქის საჩივრის განხილვა ნავალნის წინააღმდეგ ცილის წამების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი მაკ-კეინი პუტინს უფრო დიდ გლობალურ საფრთხედ მიიჩნევს, ვიდრე ისლამურ სახელმწიფოს. მოსკოვის სამაგიერო ზომებს მიმართავს მოლდავეთის მიმართავსი დიპლომატების ამ ქვეყნიდან გაძევების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის გზით შივილი გამოთქვა შეერთებული შტატების სავაჭრო დეფიციტის გამო გერმანიის მიმართ. თბილისში გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. მისი მეუღლის თანახმად ის არ ეხმიანება სატელეფონო ზარებს. თბილისში სტუმრად არის პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა. მან დღეს თავის კოლეგა გიორგი მარგველაშვილთან გამართა შეხვედრა, მოგვიანებით კი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უბრუნდებით ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს. პროგრამის დღევანდელი თემაა სარწყავი სისტემების მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას უბრუნებ ნონა მჭედლიშვილს.
სულ ახლა ხანსოფლის მეურნეობის სამინისტროში საირიგაციო სისტემების განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა დაასრულეს. დოკუმენტი ქვემო ქართლის სასოფლო სამეურნეო მიწების სარწყავი სისტემის განვითარებასაც ითვალისწინებს. იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია ქვემო ქართლის საირიგაციო სისტემა და რა პროექტები ხორციელდება ამ მიმართულებით, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს უფროსმა გერონტი სივსივაძემ ერთი კვირის წინ რუსთავში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე დამსწრეებს აცნობა, რომ საირიგაციო სისტემების განვითარების სტრატეგიის ბოლო ეტაპზე შეიქმნება წყალმომხმარებელთა ორგანიზაცია, რომელიც ნაწილობრივ პასუხისმგებლობას აიღებს წყლის რაციონალურ გამოყენებაზე.
ქვემო ქართლში მოსავალს პრაქტიკულად ვერ მოიყვან დაბანძურებაში განსაკუთრებით, თუ სარწყავი წყალი არ არის და არ მოწყეს მცენარე ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე იმდენად პრობლემურია ეს დარგი, რომ ბოლომდე ვერ ჩდება საქართველოს მელიორაცია და იქ გათვალისწინებული არის წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციის შექმნის საკითხები.
ქვემო ქართლში დაახლოებით 130,000 ჰექტარი სახნავი და ამდენივე საძოვარი მიწის ფართობია. როგორც გერონტი სივსივაძე აღნიშნავს, დაახლოებით 100,000 ჰექტარი მიწა უკვე დამუშავებულია. მისი უდიდესი ნაწილი კი ირწყვება რეაბილიტირებული საირიგაციო სისტემებით. ამასთან ბარში არსებულ იმ მიწებს, სადაც წყალი არ არის და ნიადაგი ბუნებაზეა დამოკიდებული, მოსახლეობა მაინც იყენებს.
გამოიყენება სათიბად და საძოვრად. აი ეს მიწები, მხოლოდ ეს მიწები არ მშვიდო. გაზაფხულზე როცა წვიმებია, ერთხელ მაინც ასწრებ მოთივას, ასე რომ ვთქვათ, და ეს გამოიყენება სათიბად.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გერონტი სივსივაძემ. საგულისხმოა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპანია საქართველოს მელიორაცია მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შაუმიანის მექანიკური სარწყავი სისტემის და იმირასანის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს. პროექტ პროექტით გათვალისწინებულია 10 კილომეტრის სიგრძის დახურული საირიგაციო ქსელის მოწყობა, რომელიც დაბა შაუმიანის და სოფელ ხიხანის 1300 ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწებს სარწყავი წყლით მოამარაგებს. დღეისათვის უკვე გაყვანილია 4 კილომეტრის სიგრძის მილსადენი. სარეაბილიტაციო პროექტი, რომლის ღირებულება 2 მილიონ 700 000 ლარია, 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ბადრი გორგაძე, სოფელ ხიხანის მკვიდრი, მიმდინარე სამუშაოებს საუკუნის პროექტს უწოდებს.
Проекти, რომელიც ახლა ხორციელდება, მოსახლეობა უწოდებს საუკუნის პროექტს, დაახლოებით 30 წელი არის ხალი არ ყოფილა ამ ზონაში. აი ამის იმედად მოსახლეობამ უკვე მიმდინარე წელს დაიწყო მიწების დახმა, ათვისება და დამუშავება.
განაცხადა ბადრი გორგაძემ. საქართველოს მელიორაცია კიდევ ერთ პროექტს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის გიორგი ჩხეიძის ცნობით, საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2018 წელს უნდა დასრულდეს.
ეს პროექტი დაიწყო 2017 წელს და 2018 წელს სრულად დასრულდება და ამის შედეგად 900 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაცილებით უკეთდება წაუზრუნველყოფილი.
გიორგი ჩხეიძის თქმით, დამონტაჟდება ახალი მილხიდები და წყალგამშვები ფარები. შედეგად მუნიციპალიტეტის 3 სოფლის მოსახლეობა ისარგებლებს გაუმჯობესებული საირიგაციო მომსახურებით.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ხდება თუ არა მელიორაციის სამსახური ზაფხულის სეზონს მომზადებული კახეთში და რა პრეტენზიები აქვს ლაგოდეხში ადამიანებს, რომლებიც შიშობენ, რომ ზაფხულის სეზონზე სახნავსათესი ტერიტორიების მორწყვა გაუჭირდებათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მართალია, კახეთში უკვე თვეზე მეტია ყოველდღიურად წვიმს და უხმა ნალექმა მათ შორის სეტყვა მოსავლის გარკვეული ნაწილი დააზიანა, თუმცა ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად კახელი ფერმერების ნაწილი წუხს, რომ წვიმას გადარჩენილი ნათესები შესაძლოა გვალვამ დააზიანოს. გვალვისგან მიყენებული ზიანი კახელებს სხვა წლებშიც ახსოვთ, ამიტომ მელიორაციის სამსახურს რწყვის სეზონის დადგომამდე პრობლემის მოგვარებას თხოვენ. მათ შორის ვინც უწყებისგან დახმარებას ითხოვს, ლაგოდეხში მცხოვრები რეზო ქურდაშვილიც არის. ქურდაშვილი ამბობს, რომ მელიორაციის სამსახურმა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია ახლა დაიწყო და ის ვარაუდობს, რომ მიმდინარე სეზონზე სამუშაოები ვერ დასრულდება და მოსახლეობა სარწყავი წყალი არ ექნება.
ამტრის პერიოდში ან შემოდგომაზე გაეკეთებინათ, რომ ის გამშრელიო. ცემენტის დაგების შემდეგ სულ ცოტა 20 დღე უნდა გავიდეს, რომ გაშრეს და გამოსადეგად ჩაიკალოს. ეს არ ხდება. 3 დღე და 4 დღის მერე ცემენტი ისევ დაიშლება, ისევ ხარჯის და ფულის გადახრა იქნება. ამიტომაც არ უნდა გაეკეთებინათ ეს გასაფხულზე, როცა ყველაფერი წყალზეა დამოკიდებული.
სარწყავი წყლის არასტაბილური მიწოდების გამო გასულ წელს კახეთში მეთევზეებიც დაზარალდნენ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არხებში წყალი დაწყდა, ფერმერებს კი თევზი დაეხოცათ. ამის გამო მეთევზეებმა ფინანსური ზარალი განიცადეს.
ძალიან ბევრი ხარჯი გავწია, ბევრი თანხა დამიჯდა და ველოდებოდი იმდენს, რომ მე თქვი ამ თანხასა და ყველაფერ ამოიღებ. მერე სახლში ორი კაბიკს მივიტან და აი ჩემს გოგოვიჩებს შეინახავ, მაგრამ მოხდა, რომ სულ ეს ცენზე ამოწრიალ და დაიხოცა. უნდა ეგოღო აქედან თითქმის 20 ტონა ცენზე და გამოვიდა, სულ ერთი ტონა კეთილი რა ვიღე და დავჭი წარეელები.
საქართველოს მელიორაციის სამსახურში ამბობენ, რომ მეთევზეებს წყალს ნამდვილად ისინი აწვდიან, თუმცა არის წესი, რომლის მიხედვითაც პირველ რიგში წყალს ის ფერმერები იღებენ, ვისაც ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთი აქვს მოსარწყავი, შემდეგ კი ტბის მეპატრონეებს ამარაგებენ. რაც შეეხება ლაგოდეხში სარწყავი არხის რეაბილიტაციო სამუშაოებს, მელიორაციის ლაგოდეხი ყვარელის სერვის ცენტრის უფროსი მამუკალობჟანიძე გვეუბნება, რომ მიმდინარე პროექტი მოსახლეობას ხელს არ შეუშლის.
ანუ ეს სამუშაოები ახლა გაჩერდება დაახლოებით ალბათ ამ თვის ბოლოს და ჩვეულებრივ წყალს გამოუშვებთ. ეს ცემენტი გამშრალია ჩვეულებრივ, კარგ მდგომარეობაშია და ეგე ოქტომბრიდან მომდინარეობს ეს მშენებლობა. კარგ ამინდებში, ანუ ყინვებში არ ჩაგვისხიეს და არაფერი, როგორც საჭირო იყო ისე ვაკეთებდით ამ არხს და ჩვეულებრივ წყალს გაუშვებთ და ჩვეულებრივ ისარგებლებს მოსახლეობა, როგორც შარშანწინ და იმის წინ. შემდეგ რწყვის სეზონი რო დამთავრდება, Tauket out his და cholum gagzel debab shenebluba.
Martaliak Ahechi, Sarskavi Archebis Garkoulinazili, rehabilitated Rebulia, the Mitsisnak at Hebam, the Tralits Midis, Tomsak, Ideverti problem Arazets, Mosakleo Bisnazili, Saubrops, Isarisrom, Meliorazi, Samsa Horirs, Swiss processes, Dros, Sklis Mitsodebis, Utsvetobas, Verus Runelops, Ahechi, Ertiektari Mitsis Mords with Sezonuri Rebuleba, Samutstat Hutmetilaria, Georgi Aladeshvili, Radio Hereti.
ახალციხის ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ 2018 წლისთვის დასრულდება ძირითადი სოფლებისთვის სარწყავი სისტემების მოწესრიგება. სარწყავი სისტემის გაუმართაობა კი ახალციხელთა თქმით პირდაპირ აისახება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავალზე. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისთვის სარწყავი წყალი ერთ-ერთი მთქმელი საკითხია. ფერმერები განმარტავენ, რომ მოსავლის მიღება სარწყავი სისტემის გაუმართლობის გამო ხშირად უჭირთ.
წყლის პრობლემა გვაქვს ჩვენ ძალიან რთული ვითარება, უბრალოდ ბუნებაზე და ბედისანაბარავად იწვიმებს თუ არ იწვიმებს. თელ მოსავალი მაღაზია დამოკიდებული. პირდებიან ისე რომ გავაკეთებ. არც ძველი გაყვანილებას არც ადრე გქონია რა და ახალია თავიდან ბოლომდე და ცოტა ძვირი ჯდება მგონი და სავარაუდოდ მაგიტო ამდენი წლობით ვერ ხერხდება გაკეთება რა.
სარწყავი კი დასალევი წყალი არ არის ჩვენ სოფელში საერთოდ. 10 წელი აკეთებენ, დაიწყებენ სათავეს, მიაგდებენ, გაფუჭდება ისე. ყოველ წელს ახალ თავიდან აკეთებენ.
ბუნებრივად გვაქვს პატარა წყალი, რომელიც მოიხმარს 3-4 სოფელი, მაგრამ წყლის დებეტი არ არის. ძირითადად ვარ საქაჩებზე დამოკიდებული, მაგრამ ძალიან ძვირია საქაჩები, საათი დაახლოებით 60-70 ლარჯდება.
სოფლად არსებული პრობლემების შესახებ იციან ახალციხის თემში. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილობრივი თვითმმართველობის ძალებით უტარდება სოფლების, წყორძის, აწყური ვენახების, საყუნეთის, წყალთბილის, ნაოხრების სატუმსადგურებს. ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის სამსახური სამუშაოებს აწარმოებს სოფლებში. ფერსა მუგარეთი, გიორგი წმინდა, კლდე და წნისი. ზაზა მელიქიძის განმარტებით ადგილობრივი ხელისუფლების წვლილი 900,000 აჭარბებს, ხოლო სამინისტროს კონტრიბუცია 1,710,000 ლარს შეადგენს.
18 წელს არის დაგეგმილი საყუნეთისა და ტყემლანის და ხაკის აძელისა დაგეგმილი. რჩება ერთადერთი წუთი. დანარჩენი მიმართულები თითქმის ყველგან მიმდინარეობს ამ ღიარხები ან ასე შემდეგ რა. 15, 16, 17 ეს 3 წელია ჩვენ უკვე ამას ყველა წელს ახალი პროექტები გვაქვს. მუნიციპალიტეტსაც და სოფლის სამინისტროს მელიორაციას. 2018-ში თითქმის ბოლომდე დასრულდება. სადაც ბუნებრივი სარწყავი არხები არ იყო, აქ უკვე დაიწყეთ ხელოვნური სარწყავი სისტემების მოწყობა.
სარწყავი სისტემების მოწესრიგება ნომერ პირველ საკითხად მიაჩნიათ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში. სამსახურის სპეციალისტები მიესალმებიან ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, თუმცა ამბობენ, რომ საქმე ძველი მეთოდებით კეთდება. ახალი მეთოდი უფრო ძვირადღირებულია და შესაბამისად ბევრად ეფექტური. აცხადებს რადიო თავისუფლებისთვის ინტერვიუში სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი გურამ ჯინჭოლაძე.
სამსახურის ძალიან აღმოსავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით ნომერი პირველი პრობლემაა ეს რა. სამსახურე ის არის, რომ სადაც კეთდება მოძველებული მეთოდებით. ანუ ისე მიშვებით მოწყობაზე არის აქცენტირებული. სადაც კეთდება ეხლა სამასი არხები და ახალი ტექნოლოგიებით და მომავალზე გათვლით არ კეთდება. ვარში წყლის რაოდენობა შეზღუდულია. ადასაც წყლის რესურსი საკმაოდ შეზღუდულია ჩვენ რეგიონში. ახალი სისტემებს თუმცა ვამბობ იმას, რომ მიშვებით მორწყვა ბევრ წყალს მოითხოვს, ასე ნიადაგისთვის. თუნდაც ვფიქრობ იმაზე, რომ თოვანი სარწყავი სისტემები მოეწყოს და თოვან სარწყავი სისტემა სპეციფიკური სამასოსი და მილები და ასე შემდეგ დაქსელი ჭირდება.
სარწყავი სისტემის პრობლემა ივლისის თვიდან იწყება და ორი თვის განმავლობაში გრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ 2018 წლისთვის უნდა დასრულდეს ძირითადი სოფლებისთვის სარწყავი სისტემების მოწესრიგება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვარი რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
– საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია და ახლა ვბრუნდებით თბილისში. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი. მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფაევას თქმით, ის არ ეხმიანება სატელეფონო ზარებს. მუსტაფაევამ უკვე მიმართა საქართველოს პოლიციას. დეტალებით ბიძინა რამიშვილი.
მუხტარლი აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსად არის ცნობილი. 2015 წლიდან იგი იძულებულია თბილისში ცხოვროს. როგორც აზერბაიჯანული საინტერნეტო არხი მეიდან ტივი იტყობინება, ახლა ხან ერთ-ერთ საიტზე, რომელიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ კონტროლდება, გამოქვეყნდა ვრცელი სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ თბილისში მოქმედებს აზერბაიჯანის ოპოზიციონერთა იატაკ ქვეშეთი. მის აქტივისტებს შორის დასახელებულია ფარმან ჯეირანოვი, გეზალ ბაირამლი, აფგან მუხტარლი. ჯეირანოვი და ბაირამლი ამ დღეებში დააკავეს, ერთი საქართველოს სამართალდამცველებმა, მეორე კი აზერბაიჯანისა. როგორც მუხტარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა სამშაბათს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე, მისი მეუღლის გაუჩინარება პოლიტიკურად არის მოტივირებული, ვინაიდან მუხტარლი იკვლევდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოჯახის ბიზნეს საქართველოში. ამავე დროს ლეილა მუსტაფაევა მუხტარისთვის საქართველოს ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა, ვინაიდან მისი თქმით ის თავის ტერიტორიაზე თავისუფალი მოქმედების საშუალებას აძლევს აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებს. ჩვენ კომენტარი ვთხოვეთ მუხტარლის ადვოკატს, ადამიანის უფლებების ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელს არჩილ ჩოფიკაშვილს.
ბატონია, აფგან მუხტარლი, რომელიც აზერბაიჯანიდან შექმნილი ვითარების გამო, კერძოდ პოლიტიკური ნიშნითევნის გამო და თავისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო იდევნებოდა, იძულებული იყო საქართველოში გადმოსულიყო და ცხოვრობდა 2015 წელს საქართველოში და აქ ახორციელებდა თავის საქმიანობას. მის მიმართ პერიოდულად, როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ხორციელდებოდა თვალთვალი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პირების მიერ. თუმცა ბოლო პერიოდში ეს თვალთვალი განსაკუთრებით უფრო შესამჩნევი და უფრო აგრესიული გახდა. სასადაკავშირებითაც ბატონმა აფგანმა 26 მაისს Facebook სტატუსით გამოაქვეყნა, სადაც დეტალურად აღწერდა თუ როგორ თვალთვალებდნენ მას და რა მეთოდებით თვალთვალებდნენ მას. 29 მაისს, ანუ გუში დაახლოებით საღამოს 7 საათზე, ის მეგობართან ერთად იმყოფებოდა ერთ-ერთ კაფეში ბარათაშვილის ქუჩაზე, საიდანაც სახში უნდა მისულიყო. სატელეფონო ზარითაც მეუღლეს უთხრა, რომ სახში მივიდო და თუმცა გაუჩინარდა ამ სატელეფონო ზარის შემდეგ ეს ადამიანი ამდე უცნობია მისი ადგილსამყოფელი.
სულ ახლა ხან ჩვენი გადაცემის წინ გავრცელებული ინფორმაციით მუხტარლი ბაქოში იმყოფება. ადვოკატმა ნემათ ქამერლიმ ჩვენს რადიოს განუცხადა, რომ დღეს მას ტელეფონით დაუკავშირდა აფგან მუხტარლი და უთხრა, რომ ის ბაქოშია და სჭირდება ადვოკატის დახმარება. დეტალები ჯერჯერობით უცნობია და ჩვენი კორესპონდენტები ცდილობენ დააზუსტონ ამ ინფორმაციის სისწორე და საერთოდ ის გარემოებები, თუ რა ვითარებაში მოხდა მუხტარლის გადაყვანა, თუ ეს საერთოდ ასე მოხდა საქართველოდან ბაქოში და ყოველ შემთხვევაში როგორ მოხდა იგი ბაქოში.
ბიძინა რამიშვილმა გვიამბო აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხტარლიზე, რომელიც თბილისში გაუჩინარდა და როგორც ირკვევა ამჟამად ბაქოშია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა რუსეთზე ვილაპარაკებთ. მოსკოვის სასამართლომ დაიწყო განხილვა კრემლთან დაკავშირებული ოლიგარქის, აჩიბრის და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. ალიშერ უსმანოვი ნავალნის ცილის წამებაში სდებს ბრალს. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
სამართლო პროცესის პირველსავე დღეს მოსამართლე მარია ვასინამ უარი უთხრა მოპასუხის დაცვას 16 შუამდგომლობაზე. ისინი შეეხებოდა საკვანძო მოძმეების გამოძახებას და ქონების რეგისტრაციის უწყების შესაბამისი დოკუმენტების, ასევე საგადასახადო სამსახურის დოკუმენტების საქმეში ჩართვას. ვასინამ, როცა დაცვის მხარემ პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის სასამართლოზე მოწვევა მოითხოვა, განაცხადა, რომ ამ თემაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს მოგვიანებით, მას მერე რაც პროცესი გადავა მხარეების მიერ არგუმენტების წამოყენების ფაზაში. ლუბლინოს რაიონის სასამართლოს მოსამართლემ ვასინამ 30 მაისს ასევე უარი თქვა სხდომიდან ტელერეპორტაჟის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მომჩივანიც და მოპასუხეც თანახმა იყვნენ.
Процесси традиционно მიმდინარეობს. Ჩვენ შეგვაქვს შუამდგომლობა, სრულიად დასაბუთებული შუამდგომლობა, მოვითხოვთ მოწმეების მოწევას, მოვითხოვთ ჩვენი უფლებების რეალიზაციას, რასაც ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსი. Ჩვენ უარს გვეუბნებიან მოწმეების გამოძახებაზე.
Нам отказывают вызвать всех свидетелей.
ეს განაცხადა ჟურნალისტებს თვითონ ნავალნიმ. საქმის საფუძველია მის მიერ, მისი ორგანიზაციის მიერ, ანტიკორუფციული ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ვიდეოფილმი, რომელშიც სავარაუდო ფართო კორუფციაზეა ლაპარაკი პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის მხრიდან, როცა ის თვითონ საქველმოქმედო ფონდების ქსელის გზით აკონტროლებს თავის ქონებას უცხოეთსა და რუსეთში. ერთ-ერთი ბრალდება უკავშირდება უსმანოს, რომელმაც 50 მილიონი დოლარის საფასურის შენობა გადასცა მედვედევის ფონდს საჩუქრის სახით. ნავალნი სასამართლოს ესწრებოდა, უსმანოს წარმოადგენდა ადვოკატი გერნიხ პავდა. მოუსმინეთ კიდევ ერთხელ ალექსეი ნავალნის.
თავის საჩივარში ალიშერ უსმანოვი მოითხოვს, რომ უარყოფილ იქნეს ჩემი სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ცენზურას ახორციელებს გაზეთ კომერსანტში. ჩვენ კი მოვითხოვთ საქმეს დაერთოს თვითონ უსმანოვის განცხადება, რომ მაქსიმ კოვალსკი და კომერსანტის კიდევ ერთი ჟურნალისტი სამსახურიდან დაითხოვა მათი სტატიების გამო. მართლაც საინტერესოა, დაურთავენ თუ არა საქმეს მტკიცებულებას, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს, რომ უსმანოვი ცენზურას მიმართავდა. ნახოთ, იმის მიხედვით თუ როგორ მიდის პროცესი, სამწუხაროდ მე ვარაუდო, რომ ის ისევე ჩაივლის, როგორც სხვა ყველა ასეთივე პროცესი.
ალექსეი ნავალნის მიერ შექმნილი ვიდეოფილმი საინტერნეტო სივრცეში 20 მილიონმა ადამიანმა ნახა. ის აპირებს 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, ამარჩევნებში ვლადიმერ პუტინიც შეესწრება ჩაერთოს, მეოთხე ვადით აპირებს პუტინი პრეზიდენტობას, რუსეთის ხელისუფალნი თვითონ აპირებდნენ ხელი შეეშალათ ნავალნისთვის, მაგრამ მოგვიანებით საარჩევნო კომისიამ არ შეუშალა მას ხელი, დაეწყო საარჩევნო კამპანია.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთან ალექსეი ნავალნისთან დაკავშირებული ბოლო ცნობები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველგვირულ ახალ ევროპაში ლაპარაკებთ გერმანიის კანცლერის ერთ გახმაურებულ განცხადებაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის ურთიერთობას ეხება.
გასუკვირაში ევროპის კონტინენტი მეტად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით იყო გარემოცული. ჯერ იყო ნატოს სამიტი ბრიუსელში, რომელშიც თავისი პირველი ოფიციალური საგარეო ტურნეს ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ჩრდილოატლანტიკური უსაფრთხოების სამიტს მოჰყვა დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერების შეხვედრა იტალიის კუნძულ სიცილიაზე, სადაც მსოფლიო ლიდერებმა ისეთ საკითხებზე იმსჯელეს, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, სავაჭრო ურთიერთობები, მიგრანტები და უსაფრთხოება. თემები, რომლებსაც როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შეხვედრის დაწყებამდე აღნიშნა, მსოფლიოს ლიდერები ხშირად დაობენ. თუმცა ის, რაც ევროპისა მაღალი რანგის შეხვედრების დასრულების შემდეგ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, პოლიტიკური დისკუსიების კიდევ ერთი ახალი ქვეტავია. მას შემდეგ, რაც ბრიუსელში გამართულ ნატოს სამიტზე მერკელმა ხაზი გაუსვა სოლიდარობის მნიშვნელობას გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში, 28 მაისს ის დაბრუნდა მიუნხენში და თავისი წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ევროპელებს საკუთარი ბედის დამოუკიდებლად განსაზღვრისკენ მოუწოდა.
დასრულდა დრო, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია სრულად ვენდოთ სხვებს. ამას გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში მივხვდი. და სწორედ ამიტომ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ჩვენ ევროპელებმა საკუთარი ბედი ჩვენს ხელში უნდა ავიღოთ. რა თქმა უნდა, მეგობრული ურთიერთობებით შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან და სხვა კარგ მეზობლებთან, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მათ შორის რუსეთთან და სხვა ქვეყნებთან მეგობრული ურთიერთობების შენარჩუნების პარალელურად. მაგრამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი მომავალისა და ბედის განსაზღვრისთვის მარტო ბრძოლა მოგვიწევს. სწორედ ამის გაკეთება მსურს თქვენთან ერთად.
განაცხადა მერკელმა და განმარტა, რომ ამ უნდობლობის საფუძველი გარკვეულწილად შექმნა ბრექსიტმა, ანუ დიდი ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და ასევე იმ ანტაგონისტურმა განწყობებმა, რომელიც შეერთებულ შტატებში გაჩნდა პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ევროპის ყველაზე მძლავრი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის ლიდერის მტკიცებას, რომ ევროპა გამოწვევებს მარტო უნდა გაუმკლავდეს, წინ უსწრებდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის კრიტიკა, რომ ნატოს წევრები ვერ ასრულებენ დაკისრებულ ვალდებულებას სამხრეთ დრო ხარჯების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. სიცილიის საკურორტო ქალაქ ტაორმინასა და ბრიუსელში გამართული შეხვედრების შემდეგ მონაწილე ქვეყნების ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული პარიზის შეთანხმების აღსრულება, ასევე საერთაშორისო ვაჭრობა და მიგრანტთა კრიზისი. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის კანცლერმა მიუნხენში გაკეთებული განცხადების შემდეგ განმარტა, რომ ევროპა გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისე დიდ ბრიტანეთთან და რუსეთთან, პოლიტიკურ მიმომხილველებს მძლავრი საბაბი მიეცათ იმაზე სასაუბროთ, რომ მერკელის განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ურთიერთობის ახალ ეტაპს უყრის საფუძველს, რომელიც შესაძლებელია იმაზე დაძაბული აღმოჩნდეს, ვიდრე ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყოფილა. ამ აზრს იზიარებს საგარეო პოლიტიკის ექსპერტთა ჯგუფი, კერძოდ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია საგარეო ურთიერთობების საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი რიჩარდ ჰაასი, რომელიც მერკელის კომენტარს ტვიტერში გამოეხმაურა. ჰაასი წერს, რომ ის, რასაც მერკელი ამბობს, წყალგამყოფია ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ურთიერთობებში და რასაც მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული გაურბის ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ მერკელის უნდობლობა გაიზიარა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმაც, რომელმაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოლიტიკა მოიხსენია როგორც ახლომხედველური, რამაც მისივე თქმით დაასუსტა როგორც დასავლეთის, ისე ევროკავშირის ინტერესები.
ყველა ვინც ცდილობს გარემოს დაცვითი პოლიტიკის შესუსტებით დააჩქაროს კლიმატის ცვლილება, ვინც სულ უფრო მეტი იარაღს ყიდის კონფლიქტის ზონაში და ვისაც არ სურს პოლიტიკურად მოაგვაროს რელიგიური კონფლიქტები, საფრთხის წინაშე აყენებს ევროპაში მშვიდობას.
ევროპული თანამშრომლობის იდეის მნიშვნელობას მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა მარტინ შულცმაც, რომელიც მერკელის მთავარი კონკურენტია გერმანიის კანცლერის არჩევნებში. ტელეკომპანია არდისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ევროპის ქვეყნები კიდევ უფრო უნდა დაახლოვდნენ, რათა გაუმკლავდნენ ტრამპის შეხედულებებს. შულცმა ტრამპი მოიხსენია როგორც ავტორიტარი ლიდერი, რომელსაც სხვების დამცირება სურს. თუმცა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტომას დე მაიზიერმა აღნიშნა, რომ გერმანიისთვის და ევროპისთვის ამერიკის ერთებული შტატები კვლავაც მნიშვნელოვან პარტნიორად რჩება უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის თვალსაზრისით.
სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და არა პირიქით. ეს კარგი სიახლეა ჩვენი ქვეყნის, მთელი ევროპისა და სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვისაც.
განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერლინში გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე. 29 მაისს მერკელის ნათქვამში დაზუსტების შეტანა სცადა მისმა პრესმდივანმა შტეფან ზაიბერტიმ. მან აღნიშნა, რომ მერკელი ნამდვილი ტრანსატლანტიკელია, რომელსაც სჯერა, რომ სწორია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მისი ქვეყნის ურთიერთობაში უთანხმოებაზე მითითება, რათა თანამშრომლობა უფრო ჯანსაღი გახდეს. ამავე დღეს მერკელმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპას მარტოს მოუწევს საკუთარი ბედის განსაზღვრა, თუმცა იქვე დაამატა, რომ ის ტრანსატლანტიკოსად რჩება.
დარწმუნებით ვამბობ, რომ ტრანსატლანტიკოსებად რჩებით. ამაში დარწმუნებულები ვართ ზუსტად იმიტომ, რომ ვაცნობიერებთ, თუ რამდენად დიდია ამ ურთიერთობების მნიშვნელობა. მას საფუძვლად უდევს საერთო ღირებულებები და ინტერესები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისეთი ძლიერი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, როგორც დღეს.
აღნიშნა მერკელმა ბერლინში 29 მაისს გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე. Sogirtim Klevari Hassu Sams impact from Merkelistus Aralis Damahasetabeli Sagaro Politikis as a radical Durachet Swiseti Usholo Shehodrebistros, Romelitzman Muchen, Shigermano Amom Chelo Tangamarta, Germanis, Informatio Sagent, Otepia, Imotsmaps, Klevris, Ulrich Spekis Mosrebas, Romistan Ahmadas, German Eli Politicosebi, Vergaexevi, an impact from Sajirat Hanam Shomloba, Americis, Shertebus Adepta, Germanis Mimartuk Makopleba, Tresk Idevertol Gamohada, Donald Trump. Utstat Mais Kartsolebul Twitteris Postchi, President Ma Agnishnarom, Germany, Americis, Sherte Bullstad, Bissavage, Rotter to Bepshim, Nishnolovani Depicitia, Rats War Opitata Isaheba, Americis, Sherte Bullstad Epse, Man Asebe Mozo, the Germania's Kazertos, Taldat Swiss Harjabida, Pirobadadorum, Situatia Shades Reba.
That's for the Ogurul program, Akali, Propa Isam Jerat Salmi Abhasishuma Muamsada. Amasobashi Dasas Rosmu Ahota, Radio Tawi Suplebis, Information Analytical Programma, Sahamos Tawi Suplebats, Mas Mariam Giorelu Svoboda. Twenty mouths of Bobagig, Telte Basul Male Moismen, Tahali Ambabis, Morit Gamoshebas, Asarum Darchit, Chunstal Hebs.
SKVG, stepping on the same degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charms on Denver, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer, heavenly one, your home is right. You're a child with your legs, for the fire should get divine, everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're all we are coming, you're the destiny, so let us all unite, eternally.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much...